Evrei 4, hai să citim, de la 14 la 16. Am vrut inițial să mă duc până în 5 cu 10, însă versetele astea sunt fenomenale. Și am vrut să le prezint, am vrut să le citim, o să le expun, după care vreau să vi le las pentru perioada care urmează să vă gândiți la ele, să meditați la ele. Sunt poate una dintre cele mai mari podoabe ale Scripturii. Exprimă foarte bine ceea ce Hristos a realizat și ceea ce avem noi în Hristos ca și credincioși, ca oamenii care aparținem Lui. Haideți să citim. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar, să ne apropiem cu îndrăsneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. Amen. Ok. Începând cu mesajul de astăzi, vom intra în cea de-a doua parte a cărții Evrei și vă readuc aminte care este textul cheie. Dacă vă uitați înapoi în capitolul 3, versetul 1, gândiți-vă cu mare atenție la Iisus, apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. Acela este textul cheie, cred, al întregii epistole, întregii scrisori. Vorbește despre Hristos, care este apostolul sau trimisul din partea lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, tocmai prin faptul că El este Fiul lui Dumnezeu și am văzut că este superior atât îngerilor și lui Moise, cât și lui Iosua. Și interesant este că autorul face această comparație între Iisus și îngeri și Moise, între Iisus și Iosua, dar parcă ai zice, nici nu e nevoie de comparație. Pentru că din start Iisus este superior oricărei ființe care a fost create de El. Însă cu toate acestea, autorul alege să facă aceste comparații tocmai ca să scoată în evidență superioritatea lui Iisus și am văzut în capitolul 2 chiar și în umanitatea Lui. Îngerii erau considerate ființele create superioare oamenilor, mijlocitori ai legii. Vă aduceți aminte că atât în Galaten cât și aici în Evrei se spune că legea a fost dată prin îngeri, legea fiind simbolul vechiului legământ. De asemenea, Moise este un guru al vechiului legământ. Prin el a venit atât izbăvirea din robie cât și legea a fost dată prin el. Este cel care a coborât de pe munte cu legea. Și Iosua este marele cuceritor al țării promise. Da? Acestea sunt simbolurile, dacă vreți, ale istoriei evreilor, Moise, Iosua, cei doi mari reprezentanți în același timp și îngerii care atât în mitologia evrească cât și în spiritualitatea lor ocupă un loc aparte. Și Iisus este superior acestora și autorul scrie despre asta. Așadar, El este apostolul, trimisul din partea lui Dumnezeu, dar în același timp este și marele preot al credinței pe care o mărturisim, da? Subliniați aspectul acesta. Marele preot al credinței pe care o mărturisim, tocmai pentru că și în capitolul 14, în versetul 14 din capitolul 4, vorbește de asemenea despre mărturisirea noastră și va reveni la aspectul acesta și în capitolul 10. E de o importanță extraordinară această sintamă, această expresie, mărturisirea credinței noastre sau mărturisirea noastră. Iar El este marele preot al credinței acesteia. Vom vedea în următoarele capitole modul în care autorul va argumenta și va dezbate această temă atât de importantă, Iisus superior preoției levitice. Da? Și aici este inclus cel al treilea aspect al superiorității lui Iisus, Iisus în comparație cu preoția levitică. Deci, dacă ai fi să sumarizezi cartea Evrei până la sfârșitul capitolului 10, e foarte simplu. Iisus este comparat cu îngerii și Moise, comparat cu Iosua, după care este comparat cu preoția levitică. Da? Acestea sunt cele trei comparații pe care autorul le face și în comparațiile acestea amintește sau vorbește, argumentează despre superioritatea lui Isus. Acum, un aspect interesant al cărții, în lumina faptului că Isus este mai măreț decât îngerii, superiorul lui Moise, superiorul lui Iosua, autorul aglomerează în mesajul epistolei foarte multe avertismente. În multitudinea de gânduri teologice pe care ni le oferă, profunde, și în același timp lecții de hermeneutică pură, cum să interpretezi Vechiul Testament. Deci cartea Evrei este, pe lângă cartea Galateni, scrisoarea lui Pavel către Galateni, probabil că cele două cărți ale Noului Testament care ne oferă realmente lecții pure de hermeneutică gratuită. Că nu trebuie să plătești. La seminar plătești o grămadă de bani. Și de foarte multe ori hermeneutica pe care o înveți acolo este una greșită. însă Scriptura ne oferă, în mod special acești doi autori, aici unul anonim, după care Pavel, ne oferă un model a modului în care putem să interpretăm Vechiul Testament și să înțelegem Vechiul Testament. Și el nu merge după tiparul modern, autorul, în care se ne oferă o listă de lucruri pe care să le facem, da? Și doar ne prezintă gânduri la care să medităm. De ce spun lucrul ăsta? În vremea asta modernă pe care o trăim noi și titlul celor mai multe cărți, celor mai multor cărți este următorul. 7 lucruri ca să ai o relație fericită. 10 lucruri ca să fii soțul cel mai tare. 5 lucruri ca să fii cel mai bun membru din biserică. Dar tot timpul ți se oferă niște liste. Și de foarte multe ori ajungem și noi să intrăm într-un astfel de tipar, să așteptăm de la un mesaj predicat într-o biserică să-mi ofere, să-mi enumere câteva lucruri practice, spunem noi, între ghilimele, astfel încât să mă ajute să fiu un credincios mai bun. Autorul nu face lucrul ăsta, nu ne oferă niște enunțuri de-astea de fă lucrul ăsta, fă lucrul ăsta, fă lucrul ăsta, ci mai degrabă, după fiecare argument teologic și profund, lasă un avertisment sau lasă un gând la care să medităm. Și o să vedem asta. Aspectul acesta este foarte important de observat, în mod special pentru noi cei care predicăm cuvântul constant. În primele două părți ale cărții, până la 10:18, ascultați, regăsim următoarele preveniri. Nu vă sustrageți de la adevărata credință, nu-l abandonați pe Fiul. Continuați să credeți și să ascultați, pentru că astfel nu intrați în țara promisă. Temeți-vă, astfel nu intrați în odihna Lui. Aveți grijă să intrați în odihna Lui când mai este timp. Țineți-vă de mărturisire și apropiați-vă de Isus. Fiți maturi, nu fiți precum cei care dau înapoi și nu poți fi aduși înapoi. Înapoi la credință. Astea sunt avertismente pe care autorul realmente le aruncă, dacă vreți, în acest conținut pur teologic pe care ni-l oferă. Sunt niște adevăruri profunde în cartea aceasta, trebuie să recunoaștem. De aceea, cred că cel puțin bisericile din România foarte rar am auzit predicându-se prin cartea Evrei, să se ia de la capăt la celălalt, să se parcurgă cu seriozitate. Pentru că sunt niște adevăruri profunde și în mijlocul acestor adevăruri profunde avem tocmai aceste avertismente. Nu vă sustrageți de la adevărata credință, nu-l abandonați pe Fiul, continuați să credeți, să ascultați. Aveți grijă să intrați în odihna Lui cât mai este timp, da? Ce spunea Ross la conferință. Țineți-vă de mărturisire, apropiați-vă de Iisus, fiți maturi. Ok. Asta este contextul în care e plasat textul pe care noi l-am citit și dacă vreți este asemenea unui prolog pentru că 10, dacă deschideți la 10, capitolul 10 de la 19 la 25 este o încheiere acestui întreg paragraf și o să ne uităm imediat să vedeți cât de mult se aseamănă cele două. Aproape îi spune că lucrează asemenea un inclusio. Atât de mult se aseamănă cele două texte. Da? Observați atât versetul cât și titlul mesajului de astăzi, că Iisus este marele preot al mărturisirii noastre. Nu aveți cum să vedeți titlul. Titlul este marele preot al mărturisirii noastre. Am uitat să-i trimit lui Daniel schița pentru predica de astăzi. Mă scuzați. Acesta este titlul și versetul când citești versetele, observi acest aspect, că Iisus este marele preot al mărturisirii noastre. În primul rând, vorbim despre o mărturisire sau un set de credințe care aparțin unui anumit grup. Observați, spune mărturisirea cui? A noastră. Ok? Pronumele personal. Al nostru. Cred că se referă aici al bisericii. Și nu neapărat al unei biserici locale, că s-ar putea să nu fie unei biserici locale, ci vorbim aici despre biserica trupului Hristos. Asta este ceea ce susține biserica trupului Hristos. În al doilea rând vorbim despre Iisus ca fiind mijlocitorul acestui set de credințe. El este cel care, dacă vreți, e esența acestui set de credințe. Da? Și o să vedem imediat, o să mai răsfoim despre acest lucru. Aceste versete pe care le-am citit pot merge atât cu ceea ce am studiat până acum, însă și cu ceea ce urmează până în capitolul 10. De ce? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, superior îngerilor lui Moise și lui Iosa, și atunci putem să ne apropiem cu încredere de prezența Lui, de prezența Domnului, nu? Dacă El e superior îngerilor, dacă e superior lui Moise, dacă e superior lui Iosua, dacă odihna lui este superioară celei pe care Iosua a oferit-o, dacă legământul pe care el ni-l oferă este superior legământului pe care Moise îl aduce, dacă legea lui este superioară legii pe care îngerii au adus-o, atunci trebuie să ascultăm de el. Nu? E normal să se întâmple lucrul ăsta. În același timp, pentru că el este marele preot, iar preoția lui este superioară celei levitice, vorbim aici despre ceea ce urmează de la versetele astea, pentru că el este superior lui Aaron, iar legământul este superior celui care a trecut, de aceea putem să ne apropiem cu încredere de tronul lui Dumnezeu. De aceea. Pentru că Iisus este superior tuturor acestor lucruri, de aceea putem să ne apropiem cu încredere de el. Acum, uitați-vă cât de asemănător sunt cele două, prologul și încheierea. Se scrie Marele Preot, 19:25 Mare Preot. Iisus care a străbătut cerurile, în textul nostru, după care de la 19:25-10 spune prin sângele lui, prin calea cea nouă și vie pe care el a deschis-o pentru noi prin draperie. În momentul în care s-a rupt draperia din templu. Și interesant că sunt puse împreună, tocmai pentru că sunt sinonime. Iisus a străbătut cerurile, deschizându-ne nouă calea liberă în prezența lui Dumnezeu. Iisus ne oferă o altă cale în momentul în care se rupe draperia, deschizându-ne nouă prezența lui Dumnezeu. Putem să vedem fața lui Dumnezeu. Acum, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, spune în textul pe care l-am citit noi, uitați-vă în 10, să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim. Aproape identic. Să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, capitolul 4, capitolul 10, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță deplină a credinței. Okay? E aproape ca un inclusio, atât de mult se aseamănă cele două pasaje, ai spune că sunt asemănătoare. Acum, vă aduceți aminte gândul cu care Ross v-a lăsat la conferință în ultimul lui mesaj, de fapt predicat aici? Credința nu este a face, credința înseamnă a te odihni. Vă aduceți aminte că vorbea despre specific te-a pus pe tine să-i zici cum apare în limba română. Ok? Am urmărit mesajul în cauza asta. Dar asta e un aspect esențial. Pentru noi, de foarte multe ori, credința, credem că înseamnă a face ceva. Și Ross a subliniat lucrul ăsta, de fapt nu Ross îl subliniază, Cartea Evrei, capitolul 4, subliniază aspectul ăsta. Credința nu înseamnă a face, credința înseamnă a te odihni. A te odihni este opusul la a face, corect? Și tocmai asta este frumusețea credinței, că ea nu încearcă să nu se străduiește să facă ceva, ci ea se odihnește. În timp ce ne trăim viețile noastre de credincioși ai noului legământ, ascultați, gândul ăsta este un gând foarte important, care încheie și apoi face tranziția spre textul nostru. Trebuie să ne aducem mereu aminte că lucrurile nu constau în ceea ce facem noi, Okay? Mai degrabă, noi ne trăim viețile în Hristos pe baza ceea ce El a făcut pentru noi. Interesul nostru central este Evanghelia și adevărurile mărețe ale Evangheliei. Ele sunt mâncarea și hrana noastră. Evanghelia înseamnă credința care se odihnește în ceea ce Hristos a făcut deja. Credința nu adaugă la ceea ce Hristos a făcut deja, pentru că credința ar adăuga la ceea ce Hristos a făcut deja înseamnă credința ceea face ceva. Și ea nu este o credință plăcută Tatălui. Ok? Tocmai pentru că singurul mod prin care putem să fim plăcuți Tatălui este prin ceea ce Iisus a făcut deja. Asta este Evanghelia. Ok? Am văzut mai devreme în carte că trebuie să continuăm până la capăt. Cum? Nu asemenea evreilor care s-au prăbușit și au eșuat în pustie. Da? Din nou, fac referire la sfârșitul capitolul 3, capitolul 4. Însă continuarea noastră sau perseverența noastră nu constau în performanța noastră. Destinatarii acestei scrisori au fost încurajați să se țină strâns de mărturisirea de credință, să se țină strâns de ceea ce Hristos a făcut. Aia este mărturisirea noastră. Aia este Evanghelia pe care noi o predicăm. Hristos a făcut deja toate lucrurile și Tatăl și-a găsit plăcere în ceea ce Hristos a făcut. În alergarea grea a vieții, în mijlocul testelor care ne vor îndepărta de cale, trebuie să ne aducem aminte că avem un mare preot care este simpatetic cu noi și care ne înțelege perfect. Și pe baza acestui adevăr ni se spune că ne apropiem de tronul Harului cu încredere pentru a primi iertare și putere. Ascultați, noi nu ne apropiem de Harul, de tronul Harului lui Dumnezeu prin ceea ce noi am obținut sau prin ceea ce noi putem să performăm sau prin străduințele noastre, ci doar odihnându-ne în ceea ce Hristos a făcut deja. Am deja unul. Da, ești drăguț. Dă-mi-l. Mersi. Doar odihnindu-ne în ceea ce Hristos a făcut deja. Ascultați, nu voi obosi să fac afirmația aceasta în contextul nostru de la Logos. Și zice, pentru că cea mai mare tentație a omului, în mod special a omului religios, și noi suntem niște oameni religioși, este de a performa, de a face, de a se strădui, de a încerca, de a-și face liste, de a-și face reguli, de a-și face legislații, de a merge înainte și de a cuceri ca să găsească favoare înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia Noului Testament ne propune cu totul altceva. În mod special, textul de aici. Modul în care se trăiește viața creștină este doar să te odihnești în ceea ce Fiul Iisus a făcut deja. Ok? Foarte important aspectul acesta. Asta înseamnă să te ții tare. Când îl avem pe Iisus înaintea ochilor noștri, înseamnă că ne ținem tare. Când încercăm să vedem modul în care ne ținem strâns, nu ne mai ținem strâns de El. Ok? Nu ne putem ține strâns uitându-ne la ceea ce noi facem. Trebuie să nu-L pierdem în vedere pe El. Noi trebuie să avem credință în Iisus, nu credință în credința noastră. Trebuie să ne ținem de El, nu să ne ținem de ținerea noastră. Înțelegeți ce vreau să spun aici? De foarte multe ori, noi pierdem din vedere pe Iisus, pe Hristos. De ce? Tocmai pentru că încercăm viața de credință să trăim prin mijloacele noastre. Și bineînțeles, când faci lucrul ăsta, pe ce te concentrezi? A? Pe ceea ce tu vrei să faci, nu? E normal. Că nu poți să te concentrezi pe două lucruri în același timp. E imposibil. Și te vei încerca să te uiți la lucrurile pe care le ții în mână, de care te agăți. Astea sunt lucrurile care mă vor ajuta să înaintez. Și în felul acesta îl pierzi din vedere pe Iisus. Și asta zice el aici. Nu trebuie să-L pierzi din vedere pe Iisus, care este Fiul Dumnezeu mai mare, preot al credinței, pe care noi o mărturisim. La El trebuie să te uiți. Când vorbim despre a ne ține strâns, vorbim de a ne ține strâns de cine? De El. a nu-l pierde din vedere. De-aia spune în capitolul 3, versetul 1, gândiți-vă la El, uitați-vă atent la El, la Hristos. Și în felul acesta vei putea trăi o viață plăcută Tatălui. Ce are în vedere autorul când vorbește aici despre mărturisirea noastră? Mă repet, cred că ne duce înapoi cu gândul la 3 cu 1. Mărturisirea noastră este tocmai Iisus, apostolul și marele nostru preot, care a făcut totul pentru mântuirea noastră. Totul. Nu trebuie să mai adaugi absolut nimic. Hai să știm încă o dată versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. În ce fel este Iisus empatic cu noi? Ascultați, stoici credeau că unul dintre cele mai importante caracteristici cu privire la Dumnezeu era epateia, da? Termenul în greacă. Incapacitatea de a simți ceva. Îi spuneau, este imposibil ca Dumnezeu să simtă ceva. Ei susțineau că dacă Dumnezeu ar simți ceva, atunci ar putea fi controlat sau manipulat de alții și în felul acesta nu ar mai fi Dumnezeul care este. Acum, epicurienii credeau că Dumnezeu locuia în intermudia, cum spuneau ei, spațiul dintre lumi, într-o separare completă. Ascultați, ceea ce de foarte multe ori, deși un lucru necunoscut, ortodoxii ajung să creadă. Ortodoxii se seamănă în aspectul acesta cu epicurienii. Pentru că ei nu cred într-o relaționare personală dintre Dumnezeu și om. Există doar niște, să le numesc haruri, există niște emisii din partea lui Dumnezeu și prin emisiile acelea Dumnezeu comunică cu omul. Dumnezeu nu comunică din personal pentru că nu poate, e un spațiu incredibil între Dumnezeu și om. Asta este în teologia pură ortodoxă, pe care foarte mulți ortodoxi nu știu, dar dacă ei Stăniloae o să vezi, el descrie lucrurile astea, le descrie într-un mod foarte interesant. Dar nu sunt de acord cu ele, tocmai pentru că Biblia ne prezintă un alt fel de Dumnezeu. Evreii aveau păreri diferite, însă când a venit Iisus, El ne-a revoluționat toată această părere cu privire la Dumnezeu. În Iisus cel întrupat, care a devenit unul ca noi, Dumnezeu a experimentat întru totul traiul uman. Ascultați, El a trăit într-un trup uman, cu minte și suflet. Și am tot spus asta și de Crăciun am spus asta. Gândiți-vă că a fost un embrion. Un embrion care s-a făcut făt și a continuat în procesul lui și asta a fost Hristos. Născut de la Duhul Sfânt. E foarte greu să înțelegem toate elementele astea, dar Dumnezeu a experimentat umanitatea în toată umanitatea ei fără să ce? Să păcătuiască. Unii ar spune că nu e corect, înseamnă că nu a experimentat-o. Ba da, experimentată, pentru că în momentul în care Dumnezeu a creat, omul l-a creat cum? Fără păcat. Ăla e omul perfect, omul pe care Dumnezeu l-a creat și Dumnezeu a venit exact aproape în condiția aceea, ok? Pe care, nu pe care, el nu putea să păcătuiască, Iisus. Spre deosebire de Adam, care putea să păcătuiască și ăsta e și motivul pentru care a păcătuit. Dar el a trăit într-un trup uman cu minte, suflet, cu toate limitările, fără să păcătuiască. Un teolog vorbea despre Iisus foarte frumos. Spunea el care a cântat la aceleași instrumente ca și noi. Instrumente referindu-se la trup. Însă cu toate acestea, notele pe care el le-a obținut au fost perfecte. De aceea, zicea el, Iisus ne cunoaște întru totul și de aceea el poate să fie empatic cu noi. Acum, când ne gândim la aspectul acesta, se ridică întrebarea din textul de față. Cum putem trăi atunci când suntem ispitiți? Da? Când suntem ispitiți, cum putem trăi? Sunt foarte multe lucruri care încearcă să ne distragă de la mărturisirea de credință, de la Iisus care este apostolul și marele nostru preot. Călcând pe urmele lui Iisus care a experimentat totul înaintea noastră, ăsta este modul în care putem să trăim atunci când suntem ispitiți. El a trecut prin ceea ce fiecare dintre noi trecem și cu toate acestea fără să păcătuiască. Ascultați, Faptul că el nu a păcătuit niciodată în ciuda ispitelor care au venit asupra lui, înseamnă că el înțelege păcatul mai bine decât oricare dintre noi. Repet. Faptul că el nu a păcătuit niciodată în ciuda ispitelor care au venit asupra lui, înseamnă că demonstrează că el înțelege păcatul mai bine decât oricare dintre noi. Ascultați pledoaria lui C.S. Lewis, ok? Din creștinismul redus la esență. Spune el așa: o idee ridicolă circulată în prezent este că oamenii buni nu știu ce înseamnă să fie ispitit. Da? Ați auzit asta? Da, voi mergeți la biserică, nu știți ce înseamnă ispita, nu știți ce înseamnă răutatea. N-ați auzit asta niciodată? Înseamnă că vă învârtiți în cercuri bune. Asta este o minciună evidentă. Ascultați ce zice el: numai aceia care încearcă să se împotrivească ispitei știu cât de puternic este aceasta. Numai aceea, spune, la urma urmei, afli care este puterea armatei germane, dar e normal că scrie când scrie, dacă lupți împotriva ei, nu dacă te predai și capitulezi. Corect? Ascultați, afli care este tăria vântului dacă încerci să mergi împotriva lui, nu dacă te așezi jos. Corect? Corect. Observație foarte bună. Un om care cedează în fața unei ispite după 5 minute nu știe cât de intens ar fi fost aceasta pentru după o oră. Habar nu are. Nu are cum a cedat după 5 minute. Ei au trăit la adăpost prin faptul că au cedat întotdeauna. Spune-l, aceasta este motivul, mă scuzați, acesta este motivul pentru care, într-un sens, oamenii răi știu foarte puține despre răutate. Ei au trăit la adăpost prin faptul că au cedat întotdeauna. Noi nu vom descoperi niciodată tăria impulsului rău din lăuntru nostru decât atunci când vom încerca să luptăm împotriva lui. Hristos, pentru că a fost singurul om care nu a cedat niciodată în fața ispitei, este de asemenea singurul om care cunoaște pe deplin ce înseamnă să fii ispitit, singurul care cunoaște realitatea completă. Înțelegeți argumentul lui? Mi se pare genial. Ok? Dacă bate vântul cu 120 de kilometri la oră, da? Și zice, mai să mergem la o drumeție. Nu, că bate vântul cu 120 de km la oră. Eu stau în hotel. Și eu totuși mă duc, da? Mie îmi place să mă duc pe Carai Mari și mă duc totuși la cruce, deși bate vântul. Care dintre noi știe cu adevărat care a fost intensitatea vântului? Tu, că ai stat în hotel și a fost bine cu un suc lângă tine și ai butonat la televizor? Sau eu care m-am dus la cruce și am văzut intensitatea, am simțit intensitatea vântului? Răspunsul este categoric, adică evident, da? Știm care e răspunsul. Ascultați, în sensul ăsta, Hristos, pentru că nu a păcătuit niciodată, știe cel mai bine care este realitatea și intensitatea ispitei. Și autorul spune, de aceea putem să ne bizuim pe el. De aceea. Ascultați, să schimbă puțin coordonatele noastre. Am auzit foarte mulți, chiar și unul dintre cei care sunt prezenți astăzi, că e relativă chestia asta. Că Iisus a fost ispitit și la. El era Dumnezeu oricum. N-are cum să înțeleagă el. Biblia spune cu totul altceva. Înțelege perfect realitatea pe care de fapt tu nu o înțelegi. Tu ai cedat după 5 minute. Habar nu aveai cât de intensă va fi ispita aia peste o jumătate de oră. Cum poți să spui că tu cunoști intensitatea ispitei mai profund decât o înțelege Iisus? Cum poți face afirmația asta? Nu poți să faci afirmația asta. Iisus nu doar își imaginează, ascultați, cum ne simțim, ci el simte ceea ce simțim noi. Termenul folosit aici pentru a avea milă înseamnă a lua parte, share, da? Că tot dăm share pe Facebook, da? A participa la experiența cuiva, a fi plin de înțelegere printr-o experiență comună. Omul cel mai sensibil care a trăit vreodată pe pământul acesta, omul acela, e Iisus al nostru și El simte cu noi. Simte cu noi. Ascultați, ce alt gând poate să fie mai încurajator decât gândul ăsta? Când prietenii tăi te dezamăgesc, când toate lucrurile merg împotriva ta, când ești singur în pustie, când sunt atât de mulți oameni în jurul tău și de fapt e singur, când nu merg lucrurile, Iisus te înțelege perfect. Când vin ispite după ispite și tot timpul cedezi, nu poți să duci la capăt lucrurile. Autorul spune, încrede-te în Iisus pentru că El este cu totul empatic față de tine. Te înțelege perfect. Am împărtășit aceeași experiență pe care tu o împărtășești. Experiență comună. Aveți o experiență comună. Poți să te încrezi pe deplin în El. Și mergând înapoi, poți să te odihnești pe deplin în El. Poți să te odihnești în Iisus. Când lucrurile nu merg, când parcă nu dai de cap ispitelor cu care te confrunți, odihnește-te în Iisus. Și aici nu vorbim despre ogolirea minții și nu vorbim despre aspectele astea asiatice. Am venit de acolo. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre odihnire în ceea ce Iisus a făcut, lucrurile pe care le știi despre cine este Iisus și ce a făcut Iisus. Odihnește-te în lucrurile alea. Îți sunt de îndeajuns. Domnul te înțelege, este empatic cu tine în situația în care te afli. Așadar, pentru că astea sunt adevărurile, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. Ascultați, pentru că Iisus este atât un mare preot, transcendent, care a mers în prezența lui Dumnezeu în ceruri, cât și unul sensibil, duios, dacă vreți, care a luat parte la natura noastră fragilă și slabă. Credincioșii sunt încurajați să se apropie cu încredere de Dumnezeu pentru a primi har și îndurare la timpul potrivit. Ascultați, avem un mare preot care nu intră niciodată în vacanță sau în concediu. Și cu toate acestea e suveran. E domn. Deși este atât de duios cu noi și se apropie de ființe atât de murdare și nesemnificative, neînsemnate precum suntem noi, cu toate acestea e suveran, e domn. Lui pasă de noi, ființe firave și neînsemnate în timp ce domnește, fiind cea mai importantă persoană din universul acesta. Ascultați, asta este, e atât de irațional pentru lumea în care trăim. Persoanele importante se însoțesc cu persoane importante. Cred că nu o să-l vezi niciodată pe Iohannis că va veni să aibă părtășie cu noi aici. Și persoane atât de importante în lumea aceasta cu care nici cum nu te-ai putea vedea. Ascultă, Iisus e mai important decât toate aceste persoane. Și cu toate acestea este lângă tine și simte cu tine în fiecare moment, în fiecare clipă. N-ar trebui să-ți dorești nimic mai mult decât asta. O realitate care este conturată și e valabilă pentru fiecare secundă. Când te pregătești pentru nuntă și lucrurile nu merg bine, Corina, încrede-te în Iisus. Ascultați, când venim înaintea tronului lui Dumnezeu și în felul acesta primim îndurare pentru păcatele noastre, ascultați ce spun aici. Conștientizarea păcatului crește în aceeași măsură cu maturizarea în credință. Doar împietrirea inimii și încăpățânarea te vor orbi în a-ți vedea păcatul. Pavel a crescut în har și în felul acesta, spre finalul vieții, a devenit unul dintre cei mai mari păcătoși. Când el spune în Timotei, sunt cel mai mare dintre păcătoși, este datorită faptului că a înțeles puterea, frumusețea, dulceața harului. Și harul îți va arăta condiția jalnică pe care o ai de păcătos. Dacă lucrurile astea nu se întâmplă în viața ta, înseamnă că intri foarte rar în prezența Tatălui. Apropierea asta de tronul harului nu va diminua vederea păcatului din viața ta, ci mai degrabă îl vei vedea mai imens, mai groasnic, mai profund. Dar ce fel de tron este? Al harului. Nu intri în prezența lui Dumnezeu ca să fii condamnat pentru păcatul tău, ci ca să primești har. Va fi un tron de judecată pentru unii, dar aici pentru cei credincioși vorbim despre acest alt tron al harului, de apropierea aceasta prin Hristos de Tatăl. E un lucru extraordinar de care avem parte. Astăzi sunt recunoscători harul Dumnezeu pentru tot ceea ce am primit în Hristos. Că nu trebuie să mai performăm nici măcar o secundă pentru a-L impresiona pe Dumnezeu, ci doar să ne odihnim în ceea ce El a făcut. Astăzi suntem recunoscători că avem așa un mare preot care simte cu noi, tocmai pentru că a experimentat ceea ce noi obișnuim să experimentăm. Astăzi suntem recunoscători pentru intrarea liberă în prezența lui Dumnezeu. Nu mergem la tron să fim judecați, ci să primim har și îndurare. Când? La vremea potrivită. La vremea potrivită care? Care mi se pare mie că e potrivită? Nu. La vremea care lui îi se pare că este potrivită. Poți să intru oricând? Da, poți să intru oricând. Dar la vremea potrivită de El se vor întâmpla lucruri în viața mea. Voi fi transformat, voi fi schimbat. De ce? Pentru că totul se întâmplă prin har. Ok? Nădăjduiesc că mesajul de astăzi ne-l face mai frumos pe Hristos. Și că prin înțelegerea lucrurilor acestora ne vom apropia cu mai mare drag de El. Și vom depinde mai mult de El. Pentru că El simte cu noi. Da. Nu-mi doresc nimic mai mult decât să trăiesc adevărul acesta fiecare zi în viața mea. Și mă rog să-L experimentați și voi în fiecare zi în viața voastră. Și prin orice treceți, încercare, test, ispită, să înțelegeți că aveți un mare preot care este empatic.